habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniina oo Oktoobar ay tahay 14 sanadka 2024 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitir baan iyo boggeena internetka ee voasomali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawiya dunida waxaa ka mid ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kala diray maamulka iyo golaha deegaanka magaalada Xudur ee gobolka Bokool.
Fentum ku sheegana in degmadii Xudur maamulka golaha deegaanka degmada Xudur si oo shareec la ka dhisay 4 sano oo shareec qaban oo la masiina dhamaatay oo la masiina dhimanayay in geeka shareec dare la ka shaldiri taasna ma aqbalaan geena ma aqbalaan amigna ma aqbalaan.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ilaaska V O A da oo todobaadkan aan ku eegayno arrimaha shidaal sahminta iyo soo saarista shidaalka Soomaaliya.
Sida heshiisada intaan galnay badanaa ku qoran 150 in ayagana ay qaataan 150, laakiin markaa fiiriso dee waxay bixinayaan kor bay dhankan tagsoo 30% ah, waxay bixinayaan lacaga kale to la yiraahdo royalty. Waxaas oo dhan markaa isku soo darto profit sharingka waxyaabahaas markaa ku dartana inta ugu badan oo profitka almost 70 waxaa ay aadaysaa dhanka dowladda Soomaaliya.
Barnaamijka qurbe xubintii dooda gaabneed iyo warar kale ayaad idin haynaa, balse markore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii caalamka. War qoraala oo kasoo baxay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in laga heshiiyey tallaabo uu guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu dhawaantan kaga xayuubiyey xubinnimadii golaha wasiirka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Saalex Axmed Jaamac. Qoraal lagu qoray barta ay leeyihiin aqalka sare iyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya basi wada jira waxay ugu heshiiyeen in arrinkaasi ku saabsan go'aanka uu horey maamulka uga qaatay bishan inuu ku guda jirno 12-keedii in laga noqday. Qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ayaa sheegay in dadaallo siyaasadeed oo labada dhinac ah lagu kala dab qaaday oo xafiiska madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaarahaba ay qayb ka ahaayeen markii dambe lagu guuleystay in arrinkaasi lagu xaliyo jaamacna uu sii wato xubinnimadiisii aqalka sare. Guddoonkaasi xilka xayuubinta ku sameeyey ayaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ayaa wuxuu u cuskaday ku xigeenka ra'iisul wasaaraha waa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya ee Saalax Axmed Jaamac in uu jabiyey shuruudo uga sii mid ahaan lahaa aqalka sare ee baarlamaanka kadib markii uu soo xaadiri waayey 4 kalfadhi oo baarlamaanka ah, isaga oo sheegay Saalaxna in lagu bedelay Ibrahim Suleyman Iile oo ahaa musharaxii xubinnimo ee aqalkaasi sare kursigaasi kula tartamay Jaamac. Saalax ayaa go'aankaasi guddoomiyaha ku tilmaamay mid baal marsan sharciga. Xilka qaadista senator Saalax ayaa dood weyn waxaa u kala qaybsamay dhinacyada baarlamaanka dhexdooda, gaar ahaan kuwa aqalka sare oo qaarkood ka soo horjeestay habraaca loo maray halka kuwa kaleetana ay taageereen. Guddoomiyaha Andrade waa dowladda Mareykanka ayaa axaddii shalayto waxay ku dhawaaqday inay gantaalo casri ah oo nooca cirka ee loo yaqaano Saad iyo sidoo kaleeto ciidamada Mareykanka ay u direysay Israa'il si ay markaas u xoojiyaan nidaamka difaaca cirka ee Israa'il maalmo kadib markii Iran ay madaafiic ku garaacday Israa'il. Madaxweyne Joe Biden ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid lagu difaacayo Israa'il, waxa uuna tani ay ku soo beegmaysaa iyada oo la filayo in Israa'il ay ka jawaab bixiso duqeymihii cuslaa ee 1 Oktoobar ay kula kulantay Iran oo ay ku garaacday in ka badan 180 gantaal kuwa guuxooda ka dheereeya ah halkaasi. Afhayeen u hadlay aqalka Pentagon-ka ee dalkan Mareykanka ee wasaaradda gaashaandhigga lana yiraahdo magaciisa Major General Patrick Ryder ayaa waxa uu ku tilmaamay daabulistaasi hubka iyo ka qayb qaadashada taageerada ballaaran ee Mareykanku uu siinayo Israa'il in wuxuu yiri laga difaacay Iran iyo kooxaha kale ee taageera ee danaha Mareykanka ka soo horjeeday gobolka. Dhanka kale, ciidamada Israa'il ayaa sii xoojiyay weerarada ay ka wadaan maalmahan waqooyiga Gaza, iyadoo halkaasina ay taangiyo ay gunta u sii galayaan magaalada, gaar ahaan degmada la yiraahdo Sheikh Ridwan, halkaasi oo qoysas fara badan ay ka barakaceen guryahooda. Aroornimadii hore ee Isniinta maanta ay taaduqeen xagga cirka ciidamada Israa'il ee la beegsadeen teendhooyinka ay gabaadsanayaan dadka barakacayaasha ee ku yaala gudaha isbitaalka Al-Aqsa ee bartamaha magaalada Aqsa ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay in ka badan 3 qof, 4 kale tana dhaawacyo ay ka soo gaareen. Warbixin cusub oo axadda maanta ta ah ay daawacday bangiga waa xadi shalay ta ahayd bangiga dhexe bangiga adduunka ayaa waxaa lagu muujiyay in 26 wadan oo kuwa ugu saboolsan ah caalamka ay ku nool yihiin 44 dadka ugu faqrisan dadyooga caalamka lagu leeyahay deen ka badan intii hore lagu lahaa sanadkii 2006. Warbixintaasi ayaa intaasi raacisay in wadamadaasi ay sii kordhayaan oo ay u sii nuglaanayaan masiibooyinka dabiiciga ah iyo sidoo kale qataraha kale ee heesta ay kasoo kaban karin. Warbixintaasi ayaa lagu ogaaday in dhaqaalaha dalalkaasi celcelis ahaan hadda uu aad u sii liito una sii nuglaan iyo ka hor inta uusan dunida ka dilaacin xanuunkii COVID-19 kana dhibaatadoodu ay soo bilaabatay xilli dunida inteeda kaleeto ay si weyn uga soo kabsanayso COVID-19 kana dalalkaasi weli dib u dhac dhinaca dhaqaalaha uu ku yahay COVID-19-kii. Waxaa warbixintaasi ka hadlaysa mushkiladaha haysta dalalkaasi lagu sheegay in 3 meelood 2 meel oo ka mid ah 26-kaasi wadan ee kuwa ugu saboolsan ee dunida ah ay isku horimaadyo hubaysan ka dhacaan oo ay adag tahay ayaa la yiri ilaalinta nidaamka kala dambeynta sababo la xiriira habraacsanaan la'aanta hay'adaha iyo bulshada, taas oo xannibaysa maalgashiga shisheeye iyo sidoo kale in la dhoofiyo badeecooyinka dalalkaasi ay soo saaraan. Inta badan wadamadaasi daraasaadka laga sameeyay ayaa u badan Afrika, gaar ahaan Afrikada Saxaraha ku hooseysa laga soo bilaabo Ethiopia, Chad ilaa iyo sidoo kale Congo, waxaase ka sii liita sidoo kale oo dalalkaasi ka mid ah 26-ka Afghanistan iyo Yemen. Warkii dunidana waa naga inta. Markana xudur aan ku bilowna ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa soo saartay wareegto ay ku kala direyso golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur ee gobolka Bokool. Arrintaasi ayaa dhalisay in qaar ka mid ah shacabku, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada xudur, ay maanta halkaasi ka oogan tahay dabadbax ay uga soo horjeedaan go'aamadan. Warbixintan bay dhaba waxaa ka soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Koonfur Galbeed ayaa kala dirtay golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka Bokool. Waxaa loo cuskaday kala dirista golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur wada shaqeyn la'aan maamulka degmada xudur iyo kan gobolka Bokool iyo wada shaqeyn la'aan maamulka degmada xudur iyo hay'adaha kale ee dawliga. Waxaa lagu xusay wareegtada Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Koonfur Galbeed golaha deegaanka iyo maamulka degmada xudur ay ku kala dirtay in dhowaan la soo magacaabayo guddi heer degmo oo sii wada hawsha maamulka degmada. Marka ay soo baxday wareegtada lagu kala diray guddoonka iyo golaha deegaanka magaalada xudur, waxaa magaalada ka dhacay dabadbax looga soo horjeeda kala dirista maamulka degmada xudur. Shacab caraysan ayaa xiray wadooyinka magaalada, kuwaasi oo ku dhawaaqayay ereyo ay ku taageerayeen maamulka la kala diray. Qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka magaalada xudur ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada. Cali Xuseen Xasan, guddoomiye ku-xigeenka degmada xudur ee xarunta gobolka Bokool, xubnaha golaha deegaanka ee shirka jaraa'id qabtayna ka mid ah, ayaa sheegay inaysan aqbalaynin sharci darro in lagu kala diro golaha deegaanka iyo maamulka.
Ma intuun ku sheegana in degmadii xudur maamulkii golaha deegaanka degmada xudur si sharci laha ka dhisay 4 sano oo sharci qaban oo lamaseena dhammaatay oo lamaseena dhimanaytay inigii ka sharci darro laka shaldiri taasweyn haddii uu naga maamulkii golaha deegaankeena dadkii deegaankan dhaladayna dadkii deegaanka andhaaradayna ee maamulsuurid deegaanka la xikmadi hayni taasna maag balaana geena maag balaana hamiyna maag balaana unoon aalam tooni bulshada ee xudur meen sheegane walaas adduunku billaawada inni wal kasto degmadanku dhay mas'uuladdiye wasaaradda arrimaha gudaha ayaa dhaweydiye iyo korkusaaranta
wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo xaaladda kacsan ee ka jirta magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool inkastoo barqanimadii maanta ay kacsaneyd xaaladda magaalada xudur mudaharaadyadan ay ka dhacayeen haddana waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada amniga ay xaqiijiyeen amniga magaalada xaaladdana ay haatan degan tahay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mas-uuliyiinta caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa maanta isniina sheegay in duqeymo xagga cirka israa'iil ay la beegsatay isbitaalka shuhadada al aqsa ee ku yaala magaalada deerel balax ay markaasi ku dileen ugu yaraan 4 qof halka ku dhawaad 40 kaleetana ay ku dhaawaceen weerarkani ayaa yimid saacada un kadib markii weerar kaleeto oo israa'iil ay ku qaaday isla iskuul ku yaala nasreed ay ku dishay ilaa 15 qof oo ka mid a barakacyaasha falastiiniyiinta warbixintan ay qortay v o e da waxaa wararkeeda ugu dambeeyey ee gaza soo koobaya oo soo akhriyey xuseen bare aadan
ciidamada israa'iil ayaa sheegay in bartilmaameedka duqayntu uu ahaa kooxaha hubaysan ee ku dhuumaalaysanaya goobaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah sida ay hadalka u dhigeen hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga falastiiniyiinta unrwa ayaa isniinta maanta sheegtay in habeenkii xalay uu ahaa habeen argagax badan hay-addu waxay sheegtay in iskuulka loo diyaariyey in isniinta maanta ah lagu tallaalo carruurta si looga hortago cudurka dabaysha ee boolio madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowda yurub josep borrell ayaa isaguna isniinta maanta muujiyey walaac weyn oo ku saabsan weerarada ciidamada israa'iil ee dhaawacay ciidamada nabad ilaalineed ee ka tirsan qaramada midoobay ee ku sugan koonfurta lubnaan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan lubnaan ee unifil oo ka shaqaynaya goob ku taala bartamaha koonfurta israa'iil ayaa sheegay axaddii in 3 guuto oo ka tirsan ciidamada israa'iil ay gudaha u galeen lubnaan markii askarta ciidamada nabad ilaaliyaashu ay galeen xaruntii gabaadka u ahayd hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in 2 taangi oo israa'iil ay leedahay ay burburiyeen iridda ugu weyn oo ay xoog ku galeen dhacdadan ayaa ahayd tii ugu dambeysay taasoo dhaawacday ugu yaraan 5 askari oo nabad ilaaliye ah oo ka tirsan qaramada midoobay tan iyo khamiistii xogeeyaha difaaca maraykanka lloyd austin ayaa arrintan kala hadlay wasiirka difaaca israa'iil yoav galland oo uu isniinta maanta ah telefoonka kula xiriiray bentagonka ayaa sheegay in austin uu u adkeeyey muhiimadda ay leedahay in israa'iil ay qaado dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo sugo badbaadada iyo amniga ciidamada unifil ee ku sugan koonfurta lubnaan ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa isaguna axaddii ugu baaqay qaramada midoobay in ciidamadeeda nabad ilaalinta ay ka saarto goobaha ugu yaray goobaha halista ah ee koonfurta lubnaan isagoo ku eedeeyey xoogaga xisbullah in ay u adeegsanayaan ciidamadaasi sidii gaashaanka oo kale gaar ahaan dagaalka ay israa'iil kula jiraan unifil oo ah ciidamo gaaraya 9,500 oo askari oo dalal kala duwan ka socda ayaa la aasaasay kadib duulaankii israa'iil ee lubnaan sanadkii 1987 ciidamada ayaa iminka loo xil saaray ilaalinta xabad joojin soo afjartay dagaalkii 33 maalmood socday ee dhacay sanadkii 2006 ee u dhexeeyey israa'iil iyo xisbullah militariga israa'iil waxay sheegeen in weerar dron ah oo axaddii ay qaadeen kooxda xisbullah oo fadhigeedu yahay koonfurta lubnaan lagu dilay 4 askari oo israa'iili ah halka 7 kale ay ku dhaawacmeen xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka ayaa tacsiir u diray weerarkaasi intii uu kula hadlayay galland sida uu sheegay bentagonku sidoo kale xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka ayaa walaac ka muujiyey xaaladda bini-aadantinimo ee murugsan ee gaza dhinaca kale agaasimaha guud ee hadda caafimaadka adduunka w h o ayaa axaddii sheegay in hay-adda gurmad ay gaarsiisay 2 isbitaal xogeeyaha ayaa sheegay in gargaarkaasi la gaarsiiyey xilli uu dagaalku socday wuxuuna intaasi ku daray in darawalladii w h o iyo kuwii ururka bisha cas ee falastiin lagu sameeyey baadhitaan xadgudub ah iyo xabsi kumeel gaar ah oo lagu xidhay barkan tarool taaso oo aan sharciga waafaqsanayn maraykanka ayaa axaddii ku dhawaaqay inuu israa'iil u dirayo nidaamka difaaca gantaalada casriga ah iyo in ka badan 100 askari oo maraykan ah si ay u maamulaan qalabkaasi
mahadsanid Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo koobaya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa tabinteena tooska idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ilaa iska VOA da oo toddobaadkan aan ku eegayno arrimaha shidaalka sahmintiisa iyo soo saaristiisa Soomaaliya haddii ay hirgasho sida la filayo waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo haya
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystay halkana soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA oo aan toddobaadkan ku eegayno sahaminta shidaalka Soomaaliya innaga oo diiradda saarayna wararkii ugu dambeeyay ee ku lug lahaanshiyaha Turkiga ee arrimaha soo saarista saliidda Soomaaliya Soomaaliya oo hadal la sheego inuu qani ku yahay khayraadka dabiiciga ah ayaa dadaal ugu jirta dib u soo noolaynta dhaqaalihii dalka ee sida weyn ugu burburay dagaaladii iyo colaadihii aafeeyay waddanka muddo ka badan 30 sanadood. Dadaalladaasi ay dawladda Soomaaliya waddo waxa qayb ka ahaa sidii Soomaaliya deymaha looga cafi lahaa, ku beeristii ay Soomaaliya ku biirtay suuqa dhaqaalaha bulshada Bariga Afrika iyo haatan oo ay Soomaaliya doonayso in la sahmiyo lana soo saaro khayraadkeeda shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah. Dhowaan dawladda Turkiga ayaa muujisay siday u danaynayso shidaalka Soomaaliya taasoo keentay dadaallo iskaashi oo dhanka sahminta iyo soo saarista ah oo uu Turkigu ka bilaabayo lakabyo badeed ku yaala Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dhowaan ka hadlayay munaasabad uu ku sagootinayay markabka shidaal baarista ugu socda Soomaaliya ayaa ku yiri fariin qoraala oo uu soo dhigay bartiisa X ee hore loo oran jiray Twitter. Markabka Uruj Ris oo adeegyo muhiima u hayay dalkeena tan iyo 2017-kii ayaa hadda wuxuu Soomaaliya ka samayn doonaa howlo shidaal iyo gaaska dabiiciga ah uu kaga sahminayo Soomaaliya. Wuxuu sahmin doonaa 3 goobood oo shati leh goobahaasi oo midkiiba daboolaya dhul badkiisu dhan yahay 5,000 oo kilomitir oo isku wareega, ayuu Erdogan ku yiri Boga X. Erdogan ayaa dhinaca Soomaaliya u sagootiyay shaqaalihii markabka. Wasiirka tamarta ee Turkiga Albarslan Bayraktar ayaa sidoo kale ka qayb galay xaafladda. Markabka Uruj Ris ayaa sahmin ku samayn doona badda Soomaaliya iyadoo la tixraacayo heshiis ay bishii March ee sanadkan kala saxiixdeen wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah ee Turkiga iyo wasaaradda batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda batroolka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa VOA uga warramay heshiiska Turkiga iyo Soomaaliya ee keenay in markabka loo diro Soomaaliya.
Heshiiskaasna waxa uu matalay dowlad Turkiga waxa ku matalay shirkadda ama Turkey Oil Company oo loo yaqaano TPAO. Heshiiskaas markaan galnay waxaan isla meel dhignay oo aan ka wada shaqeynay qorshihii lagu shaqeyn lahaa ama work plankii sida ku qoran PSA-ga.
Markabkan oo lagu naqshadeeyay laguna dhisay Turkiga ayaa waxa uu ururiyay xog dhan 23,000 oo kilomitir oo laba jibaaran ilaa 2017-kii. Hawshan cusub ee baarista shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dhulbadeedka xeebaha Soomaaliya ayuu adeegsan doonaa hanaanka 3 goosoodka ee loo yaqaano 3D. Waa kan wasiir Cabdirasaaq oo sharaxaya hanaanka baaris ee markabkan uu sameynayo.
3D seismic waa very expensive sida la socoto waa qaali runtii. Waxay leeyihiin Turkiga ilaa dhowr markab oo 3D seismic sameeya oo kuwii ugu dambeeya technology ahaan. Oo weliba keliya ma aha seismic markuu sameynayo sahminta uu qaadayo oo keliya ma aha, isla intaas uu wadana wuxuu sameynaa processing. 2D ayaa badanaa sheegay khayraadna ku jiro oo meesha patrol gaas intaba waa ku jiraan patrolkaana ku badan weliba. 2D-ga waa lagu sameeyaa drillinka, waa lagu sameeyaa kambaniyada intooda badan 2D-ga ku sameeyaan drillinka, laakiin 3D-ga waa ka sii fiican yahay. Kalsooni zaid ku siinaa meesha ugu haboon ee aad ka sameyn lahayd qodaalka blogga, meesha ugu haboon aad ka qodi lahayd ayaad ogaanaysaa tilmaan fiican uu kaa siinaa 3D-ga. 2D seismic hore loogu sameeyey waa la turjumay, waa la process gareeyey. Prospectiga aad ugu fiican yahay inuu batrool meesha uu ku jiro. Marka annaga ayaa marka aan heshiisada galayno TSA-ga, shuruudaha ku qoran heshiiska ayaa waxaa ka mid ah inaan dhahno kambaniyada waa inay sameeyaan 3D seismic ama sahmintii sahminta oo 3D-ga waa inay sameeyaan. Annaga ayaa yacni heshiiska ku qoran tahay, marka badanaana waa sameeyaan. Annagana waxaan prefer gareynaynaa si kalsooni buuxda loo helay in yani ay sameeyaan 3D seismic.
Markabka baarista Turkiga oo ay weheliyaan maraakiib kale oo uu Turkigu leeyahay oo isugu jira kuwa dagaal oo ammaankiisa sugaya iyo maraakiib ka caawin doona tasiilaadka iyo sahayda ayaa waxa uu sii mari doonaa badda Mediterranean-ka ilaa kanaalka Suez wuxuu kale sii mari doonaa badda Cas. Waxaa lagu wadaa inuu gaaro xeebaha Soomaaliya dabayaaqada bishan aynu ku jirno ee Oktoobar. Waxaa wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirisaaq oo nooga waramaya waqtiga ay hawshan soconayso iyo safarka markabka Turkiga.
Waxay qaadanaysaa sida loogu talagalay ilaa 9 bisha ugu badnaan inay kusoo gabagabeeyaan kolleyto markay soo gabagabeeyaan isla markabka gudihiisa processinkana waa sameynayaan, laakiin datada analysiski interpretationki markay soo baxaan kadib ay sameynayaan oo anada 3 months way qaadanaysaa taasi. Marka qaaditaankii datada la qaadayo oo saameynta la sameynayo iyo dhammaystirkeeda marka la isku daro adiga muddo 6 bilood ay qaadanaysaa marka laga bilaabo bisha Oktoobar dhammaadkeeda oo ay bilaabayaan safarkaas saaminta ah. Markabkan waxaa la socota maraakiib kaleeto oo Niger ah iyo maraakiib oo support ships ah ama kuwii logisticsi wuxuu u baahdo siin lahaa. Isku geyn waa 7 markab ayaa la socoto. Taqriiban wuxuu sii socodnaa 20-25 meelaha kadibna xamar uu tagayaa halkaasoo haddana xafladdii ugu dambeysay oo xaflad kale loogu qaban doono oo uu madaxweynaha kasoo qeyb geli doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee dalka Turkiga.
Horaantii sanadkan Turkiga iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis isafgarad ah oo ay shirkadda Turkish Petroleum oo ah shirkadda shidaalka qaranka ee Turkiga ay shatiyo ku heshay 3 goobood oo biyaha Soomaaliya oo ku beegan biyaha maamul goboleedka Galmudug. Haddaba ma jireen heshiisyo ay horey Soomaaliya u gashay oo dhinaca shidaalka ah, gaar ahaan lakabyadan Turkigu baarayo. Su'aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Muqtar.
Meesha hadda laga fahminayo oo ma aha waa markii ugu horeysay Soomaaliya ee heshiis kula gasho shirkada caalamiga ama ha noqoto Turkiga ama cid kale ha noqoto, waa markii ugu horeysay dhulbadeedkaas maaha dhulbadeed horey loo bixiyey. Way jirtaa dhulbadeed Soomaaliya ee mar hore ay heshiis la gashay oo shirkadii Exxon Mobil iyo Shell ay kula gashay, balse laakiin dhulka hadda la siiyey ee 3 isbuloog ayaan hore usoo sheegnay ma aha mid horey shidaal Soomaaliya heshiis ugu galisay, waa markii ugu horeysay.
Marka labada lakab maxay kaga duwan yihiin kuwii horey loo sahamiyey ee ay Soomaaliya suuqgeynta u sameysay?
Runtii waxaan ogaan doonaa marka xog ururintan laftigeeda 3D ka la isticmaalayo marka la sameeyo natiijada kasoo baxda ayaa waxaan dhihi karnaa si cilmiyana waxay kaga duwan tahay kuwa kale, balse hadda sidaan wada ognahay 2D-kii waxa uu tilmaamay in meesha ay fursad fiican ka jirto in uu shidaal uu ku jiro.
Mudane Maxamed Muqtar, Soomaaliya oo hadda colaad kasoo baxday diyaar ma u tahay ama awood ma u leedahay maaraynta shidaal laga soo saaro xilligan?
Dabcan Soomaaliya ma laha Sifeyn Petrol. Waxaan intaana dagaalada dhicin koor waxaan la hanjirnay Sifeyn Petrol oo Ciraaq Sooma la dhihi jiray Soomaaliya iyo Ciraaq iska kaashadeen. Maalintii waxay soo saari kartay ama ay kabaasid u lahayd inay 10,000 oo fursa ay soo saarto, bar sidaan la socono waa waxay ka mid noqoto waxyaabihii dagaalada saameeyay sokey ee ku baabay. Marka Soomaaliya hadda ma laha awood ay ku sifaysato shidaalkeeda, waxay noqon doontaa shidaalka Soomaaliya laga soo saaro in inta la qaado wadamo kale la geeyo la sifeeyo, tan kadib Soomaaliya ay dib u soo dhoofsato. Guud ahaan markaad fiiriso arrimaha shidaalka Soomaaliya oo aan la galnay Turkiga, waxay tilmaamayaan Soomaaliya inay fursad fiican u leedahay kheyraadkeeda ay ka faa'iidaysato. Balse laakiin waxaas oo dhan waa qaybaha Turkida iyo farsamadii dhankaas ka socotay. Sidoo kale Soomaaliya waxay samaysatay hay'adda shidaalka Soomaaliyeed ayay samaysatay, taalafteedu waxay u baahan tahay inaan xoojino. Markaad fiiriso miisaaniyadda hadda hay'adda shidaalka Soomaaliyeed oo sanadkan waa 1,200,000, laakiin dee waxyaabaha laga rabo hadda inay maamusho hadda tan madaxweyne Xasan Sheekh markuu yimid 16 block ayaa dhul badeed ah ayaa la bixiyay in kasto ku jiraan dhul bari ah qarkood ay ku jiraan te waxa maamulad ay u baahantaa aqoon ay u baahantaa farsamo ay u baahantaa te dadkii markaas aqoonta lahaayay in la soo kireysto agabki loo baahnaa la helo waxa u baahantaa dhaqaale miisaaniyada sanadkan uu jirto waa 2024 العرس مركا فيه سمعنا واهل ملي أو بقولكم بشيا مركا دي كما فيلنا باهيدا عن أقام نددك عن ربنا إنا صوكي ريسانا أما إنو شقيا أما أرماس عنو استعمالو دي العقل وقك ريسان كرماء مركا معهم باهنا حوجين تدو باهن تاتين تدو باهن
واقرتي بناعك لمركا السياسة دا حاجة ذا كفير إنو صوماليا أو حد كل سن نظام فدرالي أيام مضاحدو كوهشيين حنانك وداقيس تقيرات كبدالك كلنا يكون يشان ملاحظة مامور قبلية ذا دولة فدرال كأيو مامور كمغدشو مقالة ذا بايدابو سنة كي لابده كوزدية طبانكي مركا الشيز كان ميا هاي متاقن إلا هاد
الشيز بالله في عن أيا أيو أها برسا لكن مرد ما يسترنو ووحيابها اللو باهين يسامار ذا إن آن كوالي يشين أرماهاز كفايدين سيغ قيراتك دبيعيقا سيد الله وذا يرنا سيد الله وذا مامورانا يسيد الله فايدين سنيو سيدو قال الشيز كاس بايدابو وحوها بلاو في عنو أيو أها بس اللفتيس وحوو باهن يهي إلو نغضو وحوو باهن يهي ترحم بحين أيو باهن يهي وحسكود حجيري هشيسكي الشدالكي إيمتكي معلنة أيو سكود حجيري مركو حوو باهن يلباس إن لك لسارو أو دي هشيسكي الشدالكي نسيقونا لوقر هشيسكي معلنة نسيقونا لوقر وحوو باهن يهلفت قادة إن لغدرو معناها قيبستاس لك لقيبي وليجري معناها قبل وحصو سار إنتا هيريش الدورد اللي حوها إنتا هيريت الدور قبلت إنتا هيريت وحصونا وحوو باهن يهي إن لغدرو قدب شيغي إن أرنتان ديبلو إيغيو شانتي سنة طبانك سنة وقت كاميدا واي لقن وحيسكي جرى سوماريا مرحدي قيبتر غودة واقو آن كالو دارين إن ديل وحان لوا أخي إن تها أبديا مركا سي تاسو لعين وحيا بدن أو مركا وحيو باهايا إن لغا صحيشيسكاس أيو باهايا
xogta oo markabka Turkiga soo ururiyo ayaa lagu falanqayn doonaa magaalada Ankara si loo ogaado meelaha uu markabkan ka qodayo shidaalka wasiir Cabdirasaad ayaa ka warramay sida Soomaaliya iyo Turkiga ay wadaagi doonaan dhaqaalaha ka soo baxa qeyraadka shidaalka marka ugu dambeysa ee la soo saaro mustaqbalka
sida loo wadaago waa 50-50 ayaa ku qoran oo ah yaqni sida heshiisada intaan galnay oo badanaa ku qoran 150 in ayaga ay qaataan 150 laakiin marka fiirisada waxay bixinayaan corporate income tax oo 30% ah waxay bixinayaan lacag kale oo la yiraahdo royalty waxa soo dhama ka isku soo darto profit sharing ka waxyaabaha marka ku dirtana inta ugu badan oo profit ka almost 70% waxa ay adeysaa dhanka dawladda Soomaaliya
haddaba maxaa ahamiyada oo arintan shidaal baarista iyo soo saarista ka dambeysa ay u leedahay Soomaaliya waxaa su'aashaasi weydiiyay agaasimaha guud ee wasaaradda petroolka iyo macdanta ee dawladda federaalka Soomaaliya maxamed xaashi carabey
ee runtii sida la socoto Soomaaliya ee shiiskan wuxuu leeyahay wax aad iyo aad weyn oo faa'iido marna aan soo koobi karin sababtoo ah la socoto qeyraadka Soomaaliya ama petroolka Soomaaliya ee ma aha mid hore looga faa'iideystay oo waa maarayn mid aan wali aan la soo saarin een wadamada oo shidaalka soo saaray ama ka horumarina waxay ka gaareen adduunka maaragtay meel oo taaban kara ama lagu yeedhay dhaqaalaha dalka ama GDP-ga maaragtay wadamada adduunka oo dhan sida uu maaragtay u soo saaray shaqo abuur haddii aan lahayd iyo nolosha dadka sidii u beddelo marka Soomaaliya maadaama wadan dagaalo sokeeyay iyo dhibaato kusoo jiray muddo yahay haddana soo qabanaya ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan waxaan qoonsanay in dhaqaalaha wadanka sidii lagu horumarin lahaa laga faa'iideysto kheyraadka dalka haddii macluum noqon lahayd shidaal noqon lahayd marka heshiiskan wuxuu horseed u yahay oo maaragtay uu tilmaamayaa in la helo faa'iido aad iyo aad u fiican oo dhaqaalaha dalka kor u qaadaya shaqo abuur keenaya caafimaadka iyo nolosha dadka wax ka beddelaya
dhinaca kale hadda wax ka weydiiyo wadamo badan waxaa jira shidaal qotay sida Soomaaliya oo kale iyagoo hore u sameeyeen waxa kamid aha wadanka South Sudan oo kale Nigeria hore u qoday Afrika marka ka soo qaadanay oo kale wadamadaasna waxa la leeyahay dhibaato umbay ka sii qaadeen wax dheef oo weyn oo ka soo galay Masuq iyo maaragtay dhibaato iyo gaajo umba ka dhacday ma qabtaan cabsi ah waxan la yiraahdo oil cars ama mushkiladda saliiddu ay wadato ma ka fikirteen inay iman karto Soomaaliya mustaqbalka
dowladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay markii horeba in ay maaragtay shuruucdii ay diyaariso oo shuruuc caalami ah oo la jaanqaadi karto muxuu ahaa adduunka si aan u dhicin waxyaabahaas iyo waxyaaba la mid ah oo kale waa fahansanna maaragtay Nigeria oo kale in dhibaato ka dhacday South Sudan oo kale waa ognahay markas waxyaabahaas oo kale iyo wax la mid u dhicin waxaan sameynay petroleum low oo waxyaabahaas oo dhan ay ku cadiyeen Soomaaliya waxaa loo sameeyey sharciga brooklyntiga oo maaragtay kamid ah shuruucda maaragtay lagu dhaqay markay shisay la galayay oo shisada aan galeyna aan ku galnaa kamid ah sharci canshuurta beriga loo sameeyey oo canshuuraadkii iyo wixii oo dhan ilaalinaya waxaa kamid ah Soomaaliya waxaa loo sameeyey sharciga deegaanka oo maaragtay deegaankii iyo wixii dhan ilaalinaya environmental law waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha maaragtay loogu talagalay inay controlaan maaragtay aan u dhicin khasaarooyinka adduunyada qaar ka dhacay dhanka kalena wadamo badan oo adduunka jiro waa ku faa'iideen shidaalka markii lasoo baxay hadda wadamada qaliijkao kale wadamada maaragtay hadda wadamada ugu dambeeyey hadda oo shidaalka lasoo baxay oo haddana aan dhibaatooyin ka jirin oo ka faa'iide waxaa ka mid ah wadanka Guyana hadda oo ku yaala Latin America oo kale Angola oo kale hadda Afrika ruuxeeda marka wadamo badan oo gaaskiisa
dhinaca kale qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay shidaal sahminta iyo soo saarista ka dambeyn doonta ee Soomaaliya.
Magacaygu waa Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan, Xasaqraabo, waxaan joogaa Muqdisho. Tallaabadaas waa tallaabo aad u weyn, waa guul Soomaali u soo hoyatay, waa wax badan lagu taamayay. Waan rajaynayaa insha Allah inay guuleysato. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, waxaan leeyahay Soomaaliya barwaaqaha oo guula.
iduna sandegeystiyaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariyaha dhadhaab waa barnaamijka sheekeyna nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariyaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka toobadlaha waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TV ee dhadhaab ee kasoo gasha moojada FM ta 1.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona qoysas ku nool xariyaha oo aan u diiwaan gasheen UNHCR iyo qaar kale oo kaararka ay ka xiran yihiin ayaa dalbanaya in loo furo kaararka ay ku qaataan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga u diiwaan gashan hay'adaha ka hawlgala xariyaha qaxootiga. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka ku nool xariyaha oo soo dhaweeyey qorshaha isdhexgalka ah ee qaxootiga iyo deegaanka loo sameynayo iyadoo dowladda wada tashiyo kala sameynaysa bulshada qaxootiga ah. kan mar ruuxmintii shaqsi ah oo talabaadkan ay marti noogu tahay Khadiija Xasan Aadan oo ah hooyo qaxooti ah oo aan ka wareysanay nolosha bulshooyinka qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Todobaadadii lasoo dhaafay xeryaha waxaa ka socday qorshe lagu dejinayo kumanaan qoys oo deegaan ahaan loo diyaariyay xaalada Ifalabo si halkaas ay ugu qaataan kaalmada gargaarka ee loo qorsheeyey. qoyskan oo badan dadkii kasoo barakacay abaarihii ku dhuftay qeybo ka mid ah Soomaaliya ayaa qaarkood oo aan weli helin aqoonsiga qaxootinimo ayaa la nool xaalad hubinta la'aan ah, ayagoo markii hore ku dul noolaa qaxootiga loo rarayo xerada Ifalabo. qaar ka mid ah qoysaskaasi oo aan kula kulanay buula bakti oo qaxootiga ugu badnaa ay ka guureen ayaa ka waramaya culayska nolosha ee haatan ay wajahayaan.
Jir Cabdullaahi Cali magacayga, anoo kaarna haysanin kaarkayga shanaale ah, dadkii diiwaan galnaayeen ay iga wada guureen dad aan qaarkood aan la yeerinin magacooda oo inta hadda ayagana kasii qeexayaan, macnaha wax oo wehel noo noqonayaan malahay leeyihiin. dadkii way iga tageen, anigii kaar ma haysto. kaarkayga mar hore boon u ahaay, K4 buu igu goonay, haddana saan u taagneyno kaar baa ladin goynaa la ilahay. kaarki waa la joojiyay liiri ciidan heesta malaha dadkii way iga wada guureen kaar ma heesto aruur oo afar baan heesta ana ku shanay banaan cid laan taaganahay waxaan u baahanahay in nala caawiyo si degdeg ah kaarna lagu siiyo oo ma aragtaa in nala raro dadkii iga tagay liiga daba geeyaan u baahanahay
waa tahay haajiro in dadkii waa la geedi gelinayaa adigana yuuna ziyaar uma diiwaan gashid oo qaxooti saxan ma tihid sababay suurtagal ku tahay in efato lagu raro
qaxooti saxan maba ihiba ma diiwaan gelinay hadaan diiwaan gashanahay meel aan ku tirsanaan laakiin hadda meelba kuma tirsaniba saana u taaganahay cawbariska taa dad baan ka soo reedsadaa wax aan heesto malaha hooyin ma heesto roob baa imaanahay il caruurta meel aan ku heesanahay malaha cunto ma heesto aad baan u dhibaysana waxaan doonaa in kaar la isiiyo ummadda guureysa la igu daran rabaa
waa tahay qaxootiga waqti inta lagay ku nooshahay
qaxooti waxaan ku noolahay laba sano aan saa u joogay laba sano aan diiwaangal la-aan aan yahay oon kaar la-aan meesha aan ku yahay dadkii aan ku dhex jirina way iga wada guurahay meel aan haysta malaha
halkeega soo barakacday
waxaan ka bada soo barakacay baar dheer meel la dhaha beeraley baan ahayn abaariyaana barakiciyey meeshan saabaa u imaanay meeshina hadda waxaan ku haysana malaha aad baan u dhib qabnaa qaxootiga rajo aad weyn baan ka lahaaye hadda laakiin wiji kalan kala kulmay dad oo laayacsan baa hadda aan matelaya oo meelba aan haysanan meeshana ka soo tagay meeshana wax looga haynan aadan u jeclay maanta in wax la ii qabto baahana aad baan u ahay maadaama hadda raashinka hataa aan qaadan lahaay waxba nolol bay ii ahaan laheyd garaamaad kale haddii la isiiyo meel baan haysan lahay garaamaad ma haysto wax aan haysto malaha maanta farow waxba iiguma jiraan
nasra cali heron baa lii dhahaa meeshan oon nooga guuron baan iska joognahay aan iska deganahay waxa ilaahay subxaana wa tacaala unbaa noo maqan wax oo maanta hoyd anag aan haysanan malahan kaar ma lehin aruurta inaa dayacan alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin
nasro halkee baad soomaali ka soo barakacdeen waqti intee lagaya saxariyaa joogtaa
waqti kooban unbaan joogaa walaalo adii muddo ku dhowaan sanadaan joogaa yuu aan waan kula laabtay kaar waan ka waaye marka adii dhibkaas unbaan haysta walaalo ilmaha unbaa naga dayacan
waa tahay meeqaa aruur haystaa
aroor waxaan haystaa adi afar ah waan iska roona alxamdulilah
waa tahay adigoo dabcan qaxootiga dhowaan soo galay oo aan kaar qaxooti aan weli helin ayaa qaxootigii aad la nooleed efato loo raraya bal ka warama culayska aad dareemaysaan
culays weyn unbaan dareemhaynaa qaxootiga taa safaana aan shaqaysano shaqa aan ka sayno malaan magaalka hoose quman uma kala raashiin ma qaadanayno qahalka iyo dariska unbaan ku nooleen dariskiina way guureen oo hadda markaa wallaahi baahanahaas unbaan iskalahana hadda waxaan rabnay in nala caawiyo oo kaarna noo gooyo oo ifatuudana loo raro boosnana siiyo meel idloo nooga tagay unbaan joogna walaalo annana garab qabtaa unbaan rabnaa muddo hal sano unbaa hadda meeshaan aan deganahay waxaan rabnay inaa qaxooti aan noqono qaxootigan hadda dadkiina la degnaayn waa nala rara meeshaan hadda waraawo cunis unbaan joognaa an kaara nana siiyo oo nala diwaangeliyo oo meel xubnadaysan aan nala dejiyo unbaan rajaynahayna oo ifatu aan nala raro soomaali waan kasoo baraxkaana abaar iyo uleys unbaa jiraa alxamdulilah hadda meeshaan nabadgeliyo waan un ku haysanaa haddana hadda waxaan jecelnahay UNHCR amba DRA in nala soo garab qabtaan qaxooti inaan noqono unbaan jecelnahay
aada u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari marka laga tago qaxootigan oo aan u diiwaangashayn xafiiska arrimaha qaxootiga xeryaha waxaa ku nool qaxooti badan oo kaararku ay ka xiran yihiin kuwaas oo aan xaquuq ahaan aan helin adeegyada caawinta ah maadaama ay xirmeen kararkii karaamaadka ay ku qaadan lahaayeen nuurta cabdi yuusuf oo horaan uga diiwaangashaneed xerada kaakuma balse imika dulsaar ku ah qaxootigan cusub ayaa ka walaacsan geedigan la geliyay qaxootigii ee la nooleed iyadoo aan awoodin inay u guurto xeradaasi cusub
anigu waxaan kasoo baxay gosho antaan imaaday kaarkay waa iga xiran yahay waxaa la dhahay kaarkaada hadduu xiran yahay waa sugaysaa diiwaangelis hadda waa dhiman yahay dadkii aan la noolayna oo qaxootiga la degnaayna kulli waa la raray fatu waa la geeyey meesha waa kara faadsagnahay
waayahay nuurto imise caruur ayaad hooyo u tahay
kaarka qaxootiga waxaa nahay lixaalo waay anaga kaarkaayna lixaalo waaye kaarkaayna ma diiban gasdo laba ilmo kale oo kaarka la leeyahay iyakana saas oo kale ma diiban gaso
kaarkaaga maxaa xiray maadaama aad qaxooti aheed
kaarkay wuxuu yihi kaarkay kaakuma waay waxaan kasoo laabtay hooyada ee gosha ka xanuunsatay hooyaan aaday markii kasoo laabtayna waxaa la leh kaarkaada wuu xiran yahay waa lagu furaaya wax yar u kaadi sidaasana joognaa hadda qaxootigna dhiba dhib oo ulaasana haasto
waayahay xaas balaaran ayaa tahay raashinkii gargaarkaana ma qaadatid sidaad sheegayso bal ka waran qaabkan u nooshihiin
raashinka daday dadkii aanu nooleyn oo qaxootiga la degreen kulina way fatuwa loorore chocolate ma qaadano moordada ma qaadano raashin aan qaadano male waa aadan u dhibeysanahay
waa tahay waxa ka warbaxsaa geedigan qaxootiga la galiyay saameynta uu qoysahan idinku yeeshay
saameynta qoys ahaan oo hadda uu ku taagan qofkii haday ila nooleeyti markii la rori adana ina likiroro meeshii qofkas likijeeyo iyo diyaar aqato mana haysana way gargaar buuti in baahanayne biyo male musqulaha male meel aan qaadna male haweenkina ariiri maalintii rafaad duur ku buushishkan degignahay dad badan way dadkii kaarku ku xiran waxaan u baahanahay in qaarku nolo furo oo sidii dadku ku jiraan anakana aan ku jiraano saasan diyaar u nahay qofkayna waxa way inaa oo kaarku nolo furo oo nala diiban galiyo dadka meeshii loo raray in la geeyo tolka dhaxdiis in la geeyo meeshii waa qorafaadsanahay rafaadan ku qabna haweenki ariiri maxuu durno ilmaha waraaba lagu dhora tuugada rafaad aadan ugu dhibeysanahay
aad u maasantahay tasruuxa ayad noorta abdi yuusuf oo ku wareysanay gudaha xariiqda dadab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya u dambeyntii Bashiir Macalin Boole oo qayb ka ah qoysaskan ku haray Boole Baqti ayaa dawladda iyo UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu raro efar labo maadaama horaan looga diiwaan geliyay xafiiska dawladda u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee DRS
meel cilaana looga guuray kaarkii waan haysanaa waan la diiwaan geliyana la dhahay warqadii yareed waan haysanaa mar waliba waqtigiina sugaan la leeyahay waan sugu laanahay meeshi waa ku cidloonay musqul malaha biyo malaha maaragtay aad aan u dhibeysanahay meesha aad arkayso musqulaha laga fogsaday waad arkaysaa marka aad aan u dhibeysanahay ana la soo gaaran leena
way bashir musqulihii halkan ku yaalay waa sidee halkan
waa la furtay waxaan ka hayna malaha anaga gurigaan oo kaliyanka ilaashna aad aan u rafaadnaa dhirwaaga magrabkii buu soo weerara halka buul bakti baan degana marka waa taayada hay'adaha samafalyaasha inay gargaar degdeg ah nala soo gaaraan oo meesha nagala kaxeeyaan jecelna marka aadan u jecelna inaa meesha nagala kaxeeyo
way bashir maadaama lidin diiwaan geliyay oo aad geedi sugeysaan waxyaabaha halkeed in geliyay maxay yihiin
annaga ma garan karna waa sugeysiina nala leeyahay riskiina sugta meeshiina hadda waa taad aad arkayso aan ku baloolsanaho dadkii ay ku kala tageen hay'adaha samafalyaasha inay meesha naga kaxeeyaan oo dadka xagga loo raray oo dariska anaga ahaa ay maaragtay waxaan wax la qabnay inay nolo geeyaan jecel lahayd oo ilaahay yiraah daris la'aan lama noolan kare meesha waa aadan ugu cidloonay marka weel la'aan baan nahayniyo darisku waa la isku nool yaho waxba ilmaha la isku dhaafta oo maaragtay dabkii baa la iska qaataa cuntadii baa la isla wadaagaa dariska aad buu muhiim u yahay marka wax badan la isla wadaagayo intiiba ma hayno hadeer dawladda Kenya iyo hay'adda UNHCR waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah meesha noogu raraan
aad u maasayay kaasruuxu ahaa Bashiir Macalin Boole oo la hadlay barnaamijka caweyska dadab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo sida ay ugula soo soo noo soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dadab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamij kasto sidii kaga imanaya xiriyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dadab ee todobaadkan waxa kamid qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo todobaadkan uu martin noogu yahay Haajir Sankar Cabdullaahi oo aan dhalinyaro ah oo wax ku bartay xiriyaha dadab oo aan ka wareystay kaalinta ay dhalinyarada xiriyaha qaxootiga ka qaadan karaan horumarka iyo dib u dhiska dalkoodii hooyo ee Soomaaliya waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xiriyaha dadab oo soo dhaweeyay wax ka beddel lagu sameeyay muddada uu shaqeynayo kaarka raashinka lagu qaato haddii qof kale uu xiriyaha ka tago haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga xiriyaha dadab waxa ku nool dhalinyaro badan oo ku koray waxna ku bartay xiriyaha oo wax u qaban kara ugana faa'iideyn kara aqoontii xiriyaha ay ku barteen dalkooda iyo dadkooda Haajir Sankar Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay xiriyaha ayaan ka wareystay kaalinta ay dhalinyarada xiriyuhu ka qaadan karaan horumarka iyo dib u dhiska dalkoodii hooyo ee Soomaaliya
dhalinyarada Soomaaliyeed ee xariiqa qoxootiga wax ku baratay kaalin way ka qaadan kartaa waxaan ugu qaadan kartaa laba mas'ale ugu qaadan kartaa in horta dadkii ay ayaga tagaan oo ay ahaan shakhsiyadooda ay tagaan oo maanta ay ii sheegay wax alaala wixii hadda dalkii aqoontii ayaga ay soo barteen oo intaasi la ekeed in ay dalkii ayaga ay wax ku ay ugu qabtaan ama in ayaga ay iskaashadaan oo dalkii haddee markaas iday haddii maalgelin la horta maalgelin la dhahayaan ama wixii markaas iday ay sameysan karaan ay garab istaag ay isku siiyaan way ugu qayb qaadan karaan marka dhalinyarada markii la fiiriyo waa laf dhabarka bulshada weyn qayb weyn ayay ka qaadan kartaa in horumarka dalka iyo dib u nabadeynta dalka ba qayb weyn ayay ka qaadan kartaa
idinkoo halka ku qaarkeen ku koray oo aan dalkii iyagoo yar ka yimid ama halka ku dhashay sidee bay suurtagal ku tahay inaad dalkii ku noqotaan fahantaan kana shaqaysaan waxaad qabataan
taasi waa horta aad bay u adag tahay oo dhalinyarada qaar aad bay ugu adag tahay in ay dadkii inta wax ku barteen ama qaarkoodba inta ku dhasheen in ay dalko dib ugu noqdaan waayo qaar waxaa jira laga yaabo qaar laga yaabo inay aaminsan yihiin dalkan inay ku dhasheen dalkan weligood meel kale ay ugu bixin meeshan ay tahay meesha kaliya ay kobaadsan yihiin bay tahay marka macquul hal shay uu ku noqon kartaa dadkii haddee waxa way horta meesha markii la dhahay dhalinta markii shaqo la dhahay kow horta way waxa way shaqo ahaan way ku dulman tahay markii la dhahay socdaal way iidan sidoo kale markii la dhahay sheeg waxyaabo badan oo waxaa jirta dhalinta aysan kala mid aheynin ninka halkaa ku dhashay ee halkaa ku nool ee asaga sharciga waddanka haysta kala mid aheynin ha jira marka waxa maraha qaar markay qofkii hadee xaalad qof wax bartay oo maanta ay sheegay intaas oo sano wax baranayay oo intaas waqtigiisa ku lumiyay markii marxalada qaar ayaa ku qasbi kara inuu qofkii dalka ku noqdo horta mid kale waxa weeyaan oo dalka qofkii inuu ku noqdo oo qayb ka noqon kartana waxa weeyaan in uu arko dawlad ii sheega hami oo ka yeelan karo biri ka maanin ama xil uu ka yeelan karo oo ka qaban karo inuu horta dowladdii waddankii uu ka dhex arko
taa jirow waxba idinkagama qarsoona dalkii marka la fiiriyo dee warbaahinta oo maanta meel walba gaadhay guri walba gaadhay waa la socotaan wax si fiican baad xaalada waddanka ula socotaan marxaladda waddanku hadda ku jiro suurtagal ma idiin tahay maqaad fiiriso dhinaca nabadda iyo xasiloonida ma tahay xilligaa noqon lahaydeen
waa mahadsan tahay xaqiiqdii horta markaan fiirino dowladda maanta joogto oo waddanka ka talisa markaan fiirino iyo dhinaca kale ayagana garabka isku hayaan ama loodanka isku hayaan markaad u fiiriso xaqiiqdii maantadan la taagan yahay waa dhihi karnaa ha rajo way ka muuqataa dalkii soomaaliya oo dib loogu noqon karo rajo way ka muuqataa laakiin awal meeshuu joogay maanta aad ugu fiican tahay hadda soomaalidana waxay ku maamaadaan in walba ceesaantiisa ceelgiis haddaan dhahno maanta ii sheeg dowlad dadeed ama meesha qaxooti aan kusii noolaana ama aankusii waddan kale oo shisheey ama waddan saddexaad aan usii gudubna haddaan dhahno I believe ani haajir ahaan maanta waxaan aaminsanahay dowladdeeda maanta dowlad ii dhaanta inaysan jirin markii la dhaha maanta markii xoriyad la dhaha maanta soomaali haddaan ku noqdo tusaale oo kale xoriyad inta badan meelaha inta ugu badan dalka hadda oo nabadda ah inta ugu badan sidaan ugu socon kara tusaale ID lima weydinayo sharci lima weydinayo anaa iskale waa xor baan ku ahay oo xor baad u noqonaysaan
in dhalinyarada waxbaratay xeryaha qaxootiga jooga doorkooda ay qaataan waddankii ku noqdaan ka shaqeeyaan dad garab istaagaan dadkooda doorka ayaa iskale inuu qaato ma idinka ay tahay inaad abaabushaanoo meesha ku noqotaan mase waxaad u baahnaan lahaydeen in dowladdu ay idin baahato halka laydin waado dowladda soo dirto inay meesha karabto iyadoo inta qof ay u baahan tahay sheegto xagga dadkii geyso doorka ay qaadato
dalkii wuu noo baahan yahay dowladdii inay soo farageliso oo dalkii ay iyadoo dhalinyartii inta wax ku baratay aqoon-yahanadii hadee ay ii sheeg ayada ay u yeerato oo ayada ay intay u baahan tahay ay soo dirsato horta waxa waaye waa wax loo baahan yahay waana ii sheeg kaalin weyn baanaan ii sheeg iyo ay ka qaadan laheyd in dhalinyarada ay noqoto dalkoodana ay ku barbaaraan sida in dhalinyarada meeshaan joogto oo kale maadaama intaasoo sano ama muddooyin fara badan ay ku dhex jireen ii sheeg waddan shisheeye ay joogeen maanta hanti la sheegi karo ama la tilmaami karo ama la taaban karo aysan ka tabcin xaqiiqdii waxa weeyaan ii sheeg dawladda hadii maanta ay dhahdo markay dad baan u baahanahay ay dhaado oo su'aalo kale ay soo dirsato inta number ama tira ay soo dirsato xaqiiqdi waa dhalinta inay dalki hami u yeeshaan qayb ay ka noqonay waxa kale dhalinyarada hadda hadaan dhahno markay is abaabulaan oo ayaga is abaabushaan dhahno tabar ma hayaan su'aalo kale wadanka meel qaar oo waxa jira dalki aan dhul loogu safay karina iska jiro marka dhalinyarada horta midba ku ishee kama wada dhaceyso oo dhalinyarada dhulki iyo meelahi hadii la lahaa waxa wadaa ku safrayaan la dhahana waxa waa expense keda ama qarashadkii aad iska sareeyay marka dawladda inay ayda ay dad u baahato oo dhalinyarada aqoonyahanada dalki halka wax ku barteen intaas sano dalkooda ka maqnaayeen ayagana dhirigelin bay u tahay dawladdina anfacaad bay ku yeelan lahayd dalki inuu dib u dhismo bay qayb ka noqon lahayd
dhalinyaradiina waxa la idin ku eedayaa halkan muddo badan ku noolaa kalsoonida dalki ku qabtaan inay yartahay halkan waxa aad u joogtaan ay tahay inaan heshaan dib u dejin iyo wadan saddexaad oo aad ku noolaataan eedaas maxaa ka jira
inta badan waxa kama jiraan waan dheelay waayo dhalinyarada halkan joogto waxay wadan shisheeyo ugu ordayaan ay u leeyeen boofis ay u leeyeen waxay ogyihiin wadanka shisheeyo haday tagaan living standard code ama noloshooda inuu isbeddel ku imaanayo ay ogyihiin waxa kale marka taasi la barbar dhigaya hadii wadankii dawlad ay ka dhisanto oo dawlad rasmi ay ka dhisanto oo wadanka qeyradkiisa la soo saaro dhalinyarada waxay halka u doonaysaa halkaas waa laga helaa wadanka waa laga helaa
waxaad kula talinaysaa dhalinyarada xiriir qaxootiga kula joogta oo wax kula bartay iyo kuwa hadda wax baranaya
dhalinyarada halkan joogta waxaan kula talinayaa in dalkoodii ay dib u milicsadaan ay dib u eegaan oo ay dhahaan bal dalkeenni maxaa ka jira aan soo fiirino ay dhahaan markaas iyada dalkoodii bal ay dib oo inay dib u dhiska dalkooda ayna qayb ka noqdaan ayaan kula talinayaa dhalinyarada
kaasi waxa uu ahaa Haajir Sankar Cabdullaahi nin dhalinyaro ah oo wax ku bartay xiriiraha dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan hay-adda WFP ayaa sheegtay iyadoo kaashanaysa laanta dawladda Kenya u qaabilsan qaxoontiga ee magaceeda loo soo gaabiyo DRS iyo UNHCR ay isbeddel ku samaysay muddada uu sii shaqayn karo kaarka qaxootiga ee qofkii lahaa uu xerada ka maqan yahay kaarka oo markii hore ku dhici jiray muddo 3 bilood ayaan hadda dhici doonin haddii uu xerada ka maqan yahay qofkii lahaa iyo hadduu joogaba dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa tallaabada ku tilmaamay mid loo baahnaa kana yareyn doonta culays badan oo saarnaa sida uu sheegayo Aadan Cismaan oo ka mid ah dadka ku nool xeryaha qaxootiga
arrintaasina waa arrin aad iyo aad u fiican waa guul u soo hoyatay qaxootiga marka hore qofkaas uga joogo marmar kaarkiisa dhacahay asooba xanuunsan ama cilad si uu qabsatay uu kaarkiisa uga joogo dhacahay hadda hadoo soo danaysan karo xataa uusan dhacaynin waa arrin aad u fiican qaxootiga waxay leeyihiin waa saddex mar hayaan hambal iyo waa arrin aad u fiican la soo dhaweynaya qofka uu soo danaysan karo arrintaas waa arrin caqabad fara badan leh qofka waxa dhacaysa in laba jeer haduu safar saari waayo uu kaarka dhaco uu ku qaadato sanadihii halkii mar uu kaarka u dhacay sanadihii ku qaadato baa dhacaysa oo su'aalaha qabsaday markuu xirmay xaggee jirtay oo waqti fara badan ku qaadato oo wad albaab walba u garaaco oo waxba u maartay u furmi waayaan oo dhib fara badan kala kulmo ugu dambeyntii waxaan soo dhaweynayaa in horta kaarka uu xirmaynin aad baan u soo dhaweynayaa midda kale waxaa kale oon soo dhaweynayaa in maartay dadkii xog aruurin fara badan la sameynayo haddii xog aruurin la sameeyaan wixii jira ayagaaba arki doonaa
damac maxamed jaamac oo ka mid ah haweenka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa sheegaysa in tallaabadani ay siinayso fursad ay ku soo danaysan karaan iyagoo aan wax walwala ka qabin in laga xiro kaarkooda qaxootiga
annagu qaxooti baan nahay meel maanaa u kici karin caafimaad maanaa aadi karin ehelka maanaa soo booqan karin kaarkaa un baan kortaagnay marka WFP hadday saa keentay waan soo dhaweynaynaa 900 waan soo dhaweynaynaa qaxootigu wuu ku cidibnaa kaarka alaakan dad kaarkoodii intay reerahoodii eheladoodii aadeen ay soo booqdeen oo 3 sano 4 sano 3 bilood 6 bilood 7 bilood maqnaa baa yimaaday alaakana kaar ma haystaan way ku cadiban yihiin halkaas marka taa haddii naloo keenay waan soo dhaweynaynaa arrinkaas
cabdi ibraahim muudey ayaa sheegay in kaarka qaxootigu aanu ahayn mid raashin lagu qaabto oo keliya ee uu yahay aqoonsiga iyo sharciga ay ku joogaan dalkan kenya ayna muhiim tahay inaan laga xirin
kaarka iska dhicin oo meel kasta aadi kartid oo safar kartid imaan kartid oo kaarka iska dhicinin maasha allah garaacsi ee qeyr kasta aadi kartid wadii imaadanka ka nadiif isku yaa ku socday waxa soo dhinaa oo fiican way kaar mudda wax wax lagu joob way kaarka wax muhiim oo qof kale uu aqoonsanayo oo macnaha sharciyiisa oo xuquuqnimadiisa uu aqoonsanayo waa muhiim way muhiim weyn way kaarna ka hasu aan aad wadnin oo xuquuqiga wax ku leeyo mashaalla oo jirsa oo macnaha oo macnaha oo ku jiro oo liiska ku jiro oo og yahay waxa ha wax muhiim way oo qof oo lagu weyn oo
Shafi Abdullahi oo muddo 33 sano ah ku noolaa xariiqaha dhadhaab ayaa sheegay inay muddo dheer sugayeen inay helaan xuquuq ah inay xariiqaha ka bixi karaan iyadoo aan wax isbeddel lagu sameynin sharciyada qaxootiga
wallahi arintaas waa arinta farxadda ugu weyn laba door kaliya hadda la farsaarin adad ka badan hadaad maqnaato inuu kaarka ka xigmay oo sida xuquuqdii dhanayd aad ku waayaysaa waa arinta aad iyo aad noogu muhiimsan in aan helo xuquuqda qofku inuu danaysto haddana uu imaado kaarkiisa oo active ah waxaanu aad iyo aad soo dhaweynaynaa way waxaan kale aad iyo aad soo dhaweynaynaa saxgalka in aanu noqono dad xora adduunka waa aragtay shan sano meesha ugu badan shan sano ayaa lagu qaataa sharciyada wadamada anagu waxaan joognaa 1991 abtinow ayaan joognaa aniga 1992 ayaan xagga reerimin ilaa waqtiga dhawaan joogaa ilmahan dhalaa ilma ku sii dhalay
dhegeystayaal waxa inta aan ugu eeg barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta وزادني يسأل برامش عويس كي تغلط من هالكاسة ينكسر في ميريا برامش عويس وتبني أنا هو عبد السلام سلس يسحب كي أحمد داري تاني تغلط كدبة انت عندي بكل مدونة وحانا ذي كنا فينا أمان الله
في